Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, fremdeles så har vi lite grann igjen ut av Matteus evangeliets 13. kapittel. Dette meget interessante og viktige kapittel som syv lignelser om himmelriket, også kalt mysterielignelsene. Mysterium ikke i betydningen det forunderlige, det merkverdige, men mysterion som betyr det skjulte, det som skjult. Og det forteller Jesus da i lignelser i dette vesentlige kapitlet. Jeg har sagt at det syv lignelser. Noen sier at det åtte. Vi har også det 52. verset i Matteus 13 blir betraktet som en lignelse. Og det avsluttet vi med sist, og der står det slik. Da sa han til dem, derfor enhver skriftlærd som har gått i himmelrikets skole og ligne med en husbond som har både nytt og gammelt å hente fram av sitt forråd. Og fremdeles så det godt forråd å hente i skriften, og nå skal vi da gå inn og avslutte det 13. kapittel før vi går videre i Matteus evangeliet. Den sentrale bok i Bibelen. Etter at Jesus hadde undervist om disse lignelsene, så dro han bort og satte kursen mot Nazaret, sin hjemby. Og da står det slik i det 54. verset. Og han kom til sin hjemby. Der lærte han folket i synagogen deres, så de ble slått av undring og spurte, hvor har han denne visdommen fra, og hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? La meg igjen feste oppmerksomheten ved det faktum at i Kristi dager stilte de aldri spørsmål ved om han kunne utføre undergjerninger eller ikke. Deres spørsmål var, hvor har denne mannen denne visdommen og disse mektige gjerningene fra? Hvor får han visdommen fra? Hvordan kan han gjøre disse undergjerningene? Er han ikke tømmermannens sønn, og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Er han ikke tømmermannens sønn? Det var det som forvirret dem. De fanget ikke inn hvem han virkelig var. For dem var han bare en håndverkersønn. Det alt han for mange mennesker i dag også. De sier at han var en stor lærer, et stort menneske, vidunderlig person, men for dem var han bare en tømmermanns sønn. Og søstrene hans, bor de ikke alle sammen her? Hvor har han vel alt dette fra? Det åpenbart at den herre Jesus hadde brødre og søstre. Selvfølgelig, de var halvbrødre og halvsøstre, yngre enn han var, og født av Maria og Josef. De skjønte ikke før etter oppstandelsen at han i sannhet var Guds sønn. Og de ble forarget og avvist av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke fornektet noe annet sted enn på sitt hjemsted og blant sine egne. Her ser du at folket i hans egen by var så kjent med ham og hans familie at de ble forarget på ham. Det vil si at de tok anstøt av ham. Jeg antar at de sa, vi kjenner hans familie. Han vokste opp blant oss. Hvor i all verden har han fått de nykkene fra, som han underviser oss om? Og på grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Dette en veldig åpenbaring. Legg merke til hva som begrenset Guds makt da han var her. Det var vantro. På grunn av deres vantro var det ikke mange mektige gjerninger han gjorde der. Det var ikke det at han var ute av stand til å gjøre dem, men på grunn av deres vantro så gjorde han meget få undergjerninger der. Mine venner, det store problemet med deg og meg är att vi icke har tro till att tro. Jag talar icke nu om tro för mäns och kvinnors frälse. Vi tränger den slags tro som tror att Kristus kan frälse det som är förtappt. Han är begränsad idag i vårt eget samfund, i vår menighet, i vår familj och i vårt liv på grund av vantro. Det är sannolikt sant om mig också. Herren understreker en väldig sannhet här. La oss icke gå förbi den eller ta lätt på den. Och därmed skall vi nu avsluta eller se att vi har gått igenom det 13:e kapitel i Matteus evangelie. Dere har följt med och vi har fått meldinger från flera som har syntes att detta har varit intressant. Och det är ett väldigt viktigt kapitel. Så om du kan, gå gärna tillbaka igen till detta 13:e kapitel. Läs disse lignelserna som har med himlenes rike att göra. Och dra ut och reflektera igen över de sannheter som vi har stansat vid. Nu går vi in i det 14:e kapitel, alltså kapitel 14 i Matteus evangelie. Temat här är förlöparen, döparen Johannes, blir halshugget. Jesus han drar sig tillbaka, men blir följt av stora människomängder. Han mätter 5000 och sänder sina discipler över sjön in i en storm. Där går han på vannet till dem. Alltså, det är temat, omrisse av själva kapitlet. Linjen i Matteus evangeliet med att Jesus som kungen blir förkastet och hans konflikt med de religiösa härskarna, den fortsätter. Och detta kapitel visar att hänningarna beväger sig mot en krise. Döparen Johannes blir drept under skinn av att Herodes må hålla sin ed. Detta är en syk handling och ett slag mot lys och rätt som till slut må föra till att onda händer och så läggs på Jesus. Jesus drar sig tillbaka för icke och onödigt tirre Herodes onda känslor, för Jesu time är ännu icke kommet. Att Jesus mätter 5000 är sannolikt Jesu viktigaste under. Viss vi bedömer ut från den uppmärksamhet som evangelieförfattarna ger denna händelse. Och märk dig, det är den enaste undergärning som blir gengitt i samtliga evangelier. Ska jag få gjenta det? Alltså, att Jesus mättade de 5000, det är den enaste undergärning som blir gengitt i samtliga evangelier. På den tid fick landsfyrsten Herodes höra ryktet om Jesus. Han sa då till männen sina, detta är döparen Johannes. Han är stått upp från de döda. Det är därför dessa krafterna virker i ham. Om detta hörs ut som övertro för dig, så är det 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 är. Det är övertro. Men inte övertro om Bibeln, eller om Jesus, eller om hans apostler. Och det är heller inte övertro om kristendomen. Men en övertro som hade grepet om långt fler än Herodes på den tiden. Någon vill säkert inrömma att i vårt moderna samfund har övertroen ingen plats. Har den inte det? Lägg märke till hur många människor som följer horoskopernas och astrologernas kart. Också orientens religioner och meditationsbevegelser har en väldig inflytelse i vår moderna kultur. Människosläkten är i bunn och grund övertroiske. Och det ögonblick du kommer bort från Guds ord blir du övertroisk. Där troen går ut är det inte vantroen som kommer in, men övertroen. Själv de som kallar sig själv ateister vänder sig till kulter och hedenska religioner. Och vi kan verkligen bli förbauset över att intelligenta människor vill låta sig engagera i slikt. Jesu person och tjänste var så omfattande att han inte kunde undra sig den konges uppmärksamhet som satt på tronen. Herodes var medlem av en familj med så mycket råttenskap att själv dynastiet och Dallas blekner. Den var det første århundrets mafia. Og den Herodes vi møter i dette kapitlet var ikke noe unntak. De første versene i dette kapitlet er et tilbakeblikk på det som allerede hadde funnet sted. Da Herodes hørte om Jesu forkynnelse, ble han øyeblikkelig fylt av frykt og overtro. Herodes hadde tatt livet av døperen Johannes, og han assosierte Johannes med den Herre Jesus. Herodes trodde at Johannes hadde stått opp fra de døde, og hans frykt gikk over til panikk, fordi han trodde at han nå var ferdig med Johannes for alltid. Herodes var en dranker, forsimplet, grusom, en svak leder, og han var en morder. Han hadde allerede myrdet Johannes, Kristi forløper, og han var også rede til å myrde Jesus selv. Følgende vers er en del av det tilbakeblikk som beskriver hendingene omkring døperen Johannes' død. Herodes hadde latt Johannes gripe, hadde bundet ham og kastet ham i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av sin brors hustru Herodias. Legg merke til at det står her at Herodes hadde latt Johannes gripe. Det var en handling i fortid. Herodes hadde fengslet Johannes for Herodias skyld. Legg merke til hvordan Herodes var influert av andre. Her er det på grunn av Herodias, og senere vil det være på grunn av andre. Han var motivert som en politiker. Alt han foretok seg skulle gi ham lovprisning fra andre. For Johannes hadde sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha henne til hustru.» Døperen Johannes hadde talt mot Herodes' umoral, og Johannes han var sannelig lite egnet som politiker. Det får vi vel få lov til å si. Han, nemlig Herodes, ville da helst ha drept ham, men var redd folket som mente at Johannes var en profet. Her ser vi at Herodes var redd for folkemeningen. Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset datter til Herodias for gjestene. Herodes likte dette så godt. Herodes var en lastefull skapning, drevet av onde lyster, og som levde med sin brors hustru på denne tid. Og døperen Johannes hadde fordømt ham. Med ed lovte han å gi henne hva hun så ba om. Han ventet at hun skulle be ham om materielle ting, ja det går jeg ut ifra, og noe som lå innenfor anstendige grenser. Selv om Herodes ikke var så anstendig at det gjorde noe. Da fikk moren henne til å si, gi meg døperen Johannes' hode på et fat. Moren, Herodias, levde opp til Herodes' navn. Hennes henvendelse var ond og sadistisk. Drevet av en brutal hevngjerrighet fordi Johannes hadde fordømt henne. Hvordan dette går videre, det vil vi ta med når vi samles neste gang. Det er i alle fall en smertelig sak som holder på å skje, men et drama som gjentar seg igjen og igjen, der begjær og grådighet forråder grunnen mellom mennesker.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.